30 gadi, nu, priekš manis paši liekas, kad lielgs laiks ir pagājis.
Cik jums toreiz ir
gadi? 22. Neteiksim tā, ka man nu, būtu visu laiku tā kā acu priekšā, bet nu, tas vēl aizvien ļoti reāli.
Nākot uz tikšanos, Ins Kļaviņš līdz paņēma sliktenīgā brauciena liecības, pasi ar vīzu un kaītas atslēdziņu.
Reku numurs 1024. Es biju pašā apakšā zem autoklāja.
Pirms 30 gadiem Ins Kļaviņš, toreiz vēl rīdznieks, devās no Tallinas uz Stokholmu, lai satiktu savu līgavu. Sakritības dēļ sanāca braukt tieši šajā reisā.
Es braucu pretī meitenei, Zandai. Mēs bijām paredzējuši Stokholmā pavadīt kaut kādas divas vai trīs brīvdienas kopīgi. Un jā, un sanāca kaut kas, ka pamainījās tie datumi, un es vēl gāju pārlikt uz reisu. 5 lati vēl bija jāpiemaksā.
Tonakt Baltijas jūrā bija vētra. Ins Kļaviņš atceras, kā kuģis šūpoja, jau izejot atklātā jūrā.
Lieli viļņi bija, un viļņu šļakats pat šļācās augšā līdz klājam. Tāda melna trakojoša jūra bija.
Un tad ap pulksten vieniem naktī, kad lielākā daļa pasažieru bija devušies gulēt, kuģis satricināja spēcīgs grūdienis.
Neilgi pēc tam, kā es biju aizgājis gulēt, tad nāca tas lielais sitiens pirmais, kas visus kuģa korpusu satricināja. Un tas bija nu, pilnīgi savādāk nekā viļņu. Viss tā skaņa izgāja cauri visam korpusam. Kuģis jau liels, bija 150 metri garš. Un tas bija jau tā jocīgi. Tad nākamais sitiens nāca, tas bija jau varbūt minūte bija pagājis, varbūt divas. Ļoti īsts startlaiks bija. Nāca nākamais spēcīgais šis sitiens. Un pēc šī otrā sitiena kuģis praktiski uzreiz izmainīs savu pozīciju. Viņš sasvērās uzreiz. Un tad jau nu, bija skaidrs, ka kaut kas nopietnas noticis.
Int Kaīte ir pašā kuģa apakšā vēl zem autoklāja, un pirmais pārbaudījums ir izkļūt no tās.
Kad es atvēru kaītes duras, ja ūdens gāzās pa koridoru. Un uz grīdas bija paklāji tādi uzklāti, un tas ūdens gāzās, un bija ļoti nu, slidens bija. Nebija kur turēties. Bija gludas sienas un tikai kaīšu duras ar rokturiem. Un tad, tā kā no tā viena roktura līdz nākamam vajadzēja tikt, jo viņš jau tik daudz bija sasvēries, ka tu nevarēji pa koridoru vienkārši iet. Tanī brīdī man bija tikai tas viens mēķis tikt ārā.
Intam ar citiem pasažieriem pēc ilgiem pūliņiem izdodas iekļūt glābšanas plostā. Un lai arī tas dod cerību, priekšā ir neziņas pilna nakts bangojošā jūrā.
No avārijas sākuma varbūt, no paša sākuma varbūt bija pagājuši kāds 40 minūtes. Ja? Kad no Estonijas ārā virs ūdens bija tikai aizmugurs tasta palikusi. Nu jā, un tajā avārijas sākumā, kad mēs laivā bijām, tad vēl apkārt nu, dzirdēt tos cilvēku liedzēns. Bet pagāja brītiņš, kad nu, tā, visapkārt jau tāds klusums un vienīgais nu, viļņi un jūra. Bija tā, ka mēs visu nakti ar laivu bijām jūrā. Un tam plostam viņam divas lūkas bija. Vienu to lūku nevarēja aizvērt. Un kā viens nāca katru reizi ūdens iekšā. Vairāk un vairāk mēs viņu mēģinājām smelt ārā. Bet nu, nebija ar ko. Mēs tur ar kurpēm mēģinājām, cik tu tur izsmels ar kurpēm. Un tad es atceros, bija kaut kādi pulksniņš 4, kad nu, šausmīgi muguru sāpē un pārsals. Un es jūtu, nu vienkārši, nu tu nevari vairāk, viss tā kā beidzās. Un tad es sāku lūgt, es biju pavisam vienkārši lūkšana. Es teicu, kungs Jēzu, tu gribi izglābi mani, bet ja ne, lai viss beidzās.
Kad sagaidīt glābēji, nākamais pārbaudījums ir nokļūt no glābšanas laivas uz kuģi, jo cilvēki ir pārsluši un arī vētri jūrā nerimsts.
Pie mums piebrauc liels kuģis vikinglaina, Izabela Soma. Un tad viņi nolaida glābšanas laivā, tad stāvās iesiet. Un tad sāka celt mūsu augšā. Un tad brīdī, kad tas stāvs nospriegojās, tad nāca viens ārkārtīgi spēcīgs vilns un trieca mūs atkal pret to kuģa korpusu. Norautās stāvs, cilvēka atkal ūdenī sakrita. Un es atceros, es palieku turoties vienā tajā tāvās, bet nu, rokas pārsalušas, pirks netur. Turējos kādu brīdi un tad atkal iekrit ūdenī. Katrs cilvēks, kas izglābās šī avārijā, nu, tas ir reāli dieva brīnums, katrs cilvēks. Lielākā daļa cilvēku palika kaītēs, jo tas viss notika tik ātri un tik negaidīti, ka cilvēki vienkārši nespēja izkļūt ārā.
Kāds bija Estonijas avārijas iemesls? Diezin, vai ir viena skaidra atbilde, jo secinājumi ir dažādi. Ins Kļaviņš stāst, ka arī ar viņu ir tikušies Igaunijas un Zviedrijas izmeklētāji, un viņu vērtējums, ka kuģis nebija tādā tehniskā stāvoklī, lai dotos Baltijas jūrā.
Tagad tie kuģi arī, ko es vakar braucu, viņam ir dubultā duras viens, kas nosedz, teiksim, to autoklāju, pa kuru brauc, un tad vēl tas vizieres. Nu, tā kā divkārša aizsardzība Estonijai bija tikai viens. Kā ir tā oficiālā versija, ka tās eņas, ka nolūza, tad tas ūdens uzreiz tik iekšā radīja to disbalansu diezgan strauji. Bet interesanti jau tas, ka zviedru puse viņu certificēja, atzina, kā derīgu. Un viņš saka, ka viņi to izdarījuši nelikumīgi. Un tas izmeklētājs saka. Un es viņam jautāju, nu, a, kurš par to atbild? Viņš teica noilums.
Šobrīd Ins Kļemiņš dzīvo Rencēnu pagastā. Viņa dzīvesbiedra ir tā pati meitene, pie kuras viņš devās liktenīgajā braucienā pirms 30 gadiem.
Mēs esam audžimeni, mums četri audžbērniņi, plus vēl savas meitenes, nav izaugušas. Vienai 12, otrai 14. Un lielais dēls viņam 26, un mums vēl liels audžudēls 23 gadīgs.
Ins atzīst nenoliedzam, 28. septembris ir viņa otrā dzimšanas diena.
Mācījumi tādā, nu, kad ir jānovērtē to, kas tev ir, jo tu jau nezini, nu, kurā brīdī viss var mainīties. Katrs mirklis jānovērtē.
Atvadoties, Ins saka, šobrīd, kad pagājuši 30 gadi kopš Estonijas bojājies, ir jau izaugusi jauna paaudze, tāpēc ir svarīgi par to runāt, lai neaizmirstu šo upurskaita ziņā lielāko mieru laiku kuģu katastrofu Baltijas jūrā. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.